goberno local, coa conta xeral do 2014, intenta xustificar o injustificable e sigue coas mesmas malas costumbres que tiña Orozco. Presume de un gasto social, de investimento en gasto social, cando non chega nin ao 40% na maioría das partidas, como é na axuda no fogar, ou presume de investimentos na cidade, cando a realidade é que o presuposto previsto para obras non chega nin ao 20% o que realmente se investiu ou se executou. E logo non toma absolutamente ninguna medida en canto aos servicios prestados por empresas sin contrato, e con reparos de legalidade, é dicir, pagáronse hasta 104 facturas no que vai de ano, sin que o Concello e o Goberno actual poña o máis mínimo medio para reparalo. Podíamos ter, con unha xestión adecuada, podíamos ter aforrado polo menos uns 4 millóns de euros no último ano e medio.